Ascultați știrile. Parlamentul de la Chișinău a aprobat noua componență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acesta este ultimul act în reforma începută în 2002, cu scopul declarat să elimine interferențele politice din activitatea posturilor de radio și televiziune, în primul rând a celor publice. Dar deputați din opoziție i-au acuzat astăzi pe cei comuniști că ar fi falsificat această reformă, păstrându-și controlul în CCA prin persoanele loiale, care s-ar afla printre cei 9 membri aleși. O acuzație respinsă categoric de majoritatea comunistă. Ministrii de externe român și moldovean Mihai Răzvan Ungureanu și Andrei Stratan au semnat la București acordul privind regimul de vize pe care România îl va introduce în relația cu Republica Moldova de la 1 ianuarie 2007. România va elibera vizele gratuit după o procedură simplificată și intenționează să-și extindă rețeaua consulară în Republica Moldova. Criza din industria moldoveană provocată de oprirea unor exporturi în Rusia continuă să se agraveze. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna septembrie, producția industrială a scăzut cu încă 15%. Este cel mai mare regres după luna aprilie, când, urmare embargoului Rusiei, s-a produs o scădere de peste 23%. Liderii Uniunii Europene participă în Finlanda la o reuniune informală pe problemele energetice și la un dineu oficial cu președintele rus Vladimir Putin. Președinția finlandeză a Uniunii Europene a declarat că Uniunea va cere Rusiei, cu o singură voce, să deschidă sectorul energetic pentru investiții occidentale și să dea garanții că este un furnizor stabil și de încredere al gazelor naturale în Europa. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a declarat că emisarul chinez, care s-a întâlnit ieri cu liderul nord-corean Kim Jong-il, a transmis Phenianului un mesaj foarte puternic în legătură cu recentul test nuclear. După discuții la Beijing cu omologul său chinez, Condoleezza Rice a declarat convinsă că China va aplica un control riguros la granițele sale terestre cu Coreea de Nord și va permite și nu va permite, cum prevede o rezoluție ONU recentă, tranzitul și comerțul ilegal cu arme nucleare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor este dedicat astăzi recentelor dezbateri din Parlamentul Moldovei pe tema relațiilor ruso-georgiene. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În ultimele câteva zile, Parlamentul de la Chișinău a ratat două ocazii de a-și exprima solidaritatea cu țara prietenă Georgia, aflată sub asediu politic și economic rusesc. Parlamentul Republicii Moldova a exclus de pe ordinea de zi propunerile câtorva deputați de a elabora și adopta o rezoluție într-o susținere a Georgiei. Din câte știu, nu s-a ajuns nici măcar la discutarea vreunui proiect de rezoluție. A fost respinsă însăși ideea de a începe lucrul la vreun proiect. Situația aceasta îmi pare de neînțeles din mai multe motive. Întâi, din punctul de vedere strict al interesului național al Republicii Moldova. Atât Georgia, cât și Republica Moldova se găsesc într-o situație foarte asemănătoare în raport cu Rusia. Mai bine zis, Kremlinul a pus Georgia și Republica Moldova într-o situație cu aceleași caracteristici. Rusia ține sub ocupație militară părți ale teritoriului Georgiei și Republicii Moldova, protejând autorități locale instalate acolo cu forța. Rusia a închis piața ei pentru produsele de export ale Georgiei și Republicii Moldova, lovind grav în interesele cetățenilor oricum săraci ai celor două țări. Rusia menține aceste măsuri cu scopul de a împiedica Georgia și Moldova să se alăture Europei civilizate. Eu nu cred că Rusia va reuși să atingă acest scop, dar e clar că anume acesta e scopul Rusiei. Prin urmare, Georgia și Republica Moldova sunt aliate naturale, aflate într-o situație comună și urmărind scopuri comune, întregirea statului și europenizarea. Nu-i oare limpede că Republica Moldova are șanse mai bune să rezolve aceste probleme unindu-și puterile cu Georgia, în loc să se distanțeze demonstrativ de țara prietenă și aliată firească? Președintele georgian Mihail Saakashvili înțelege bine acest lucru. L-a înțeles și președintele moldovean Vladimir Voronin încă acum un an și ceva, când domnul Saakashvili a făcut o vizită memorabilă la Chișinău. Domnul Saakashvili a venit anume pentru a încuraja formarea parteneriatului între partidul majoritar și creștini democrați. Cu acea ocazie, domnii Voronin și Saakashvili au semnat două documente comune despre rezolvarea conflictelor separatiste prin eforturi comune. Comunitatea de interese georgiană-moldoveană a fost în acest mod recunoscută la cel mai înalt nivel. Chișinăul a hotărât, târziu ce-i drept, dar totuși mai bine mai târziu decât niciodată, să deschidă o ambasadă a Republicii Moldova la Tbilisi. Incredibil, trecutele guvernări nu catadixiseră să facă acest lucru. Astăzi, ce avantaje ar putea oare Chișinăul să obțină prin refuzul de a adopta o rezoluție într-o susținere a Georgiei? Eu cred că nu ar câștiga nimic. Prețul la gaz va fi cel dictat de Rusia ca monopolist. Rusia niciodată nu va redeschide piața ei pentru vinurile moldovenești în măsura de odinioară. Cel mult ar putea să permită, până la urmă, o cantitate foarte mică de vinuri moldovenești cu câștiguri tot foarte mici pentru Republica Moldova. Aici apare o deosebire între Republica Moldova, pe de o parte, și Georgia, dar și statele baltice, pe de altă parte. Georgia și balticii au considerat că blocarea accesului lor pe piața rusească devine de fapt un puternic impuls pentru a căuta alte piețe. În Republica Moldova pare se că închiderea pieței rusești este prilej mai mult pentru jălanie decât pentru acțiune. Parlamentele statelor baltice au adoptat recent rezoluții într-o susținere a Georgiei, dar Chișinăul oficial parcă nu dorește să facă parte din acest grup. Nu doresc să creez impresia că aș critica Parlamentul de la Chișinău. Presupun că în problema rezoluției despre Georgia, decizia Parlamentului a fost luată altundeva decât în Parlament. Decizia respectivă constituie un semnal de slăbiciune față de Rusia. Anume așa va interpreta Kremlinul această decizie a Chișinăului. Iar semnalele de slăbiciune devin, fără voie, o adevărată invitație adresată Kremlinului de a intensifica presiunile asupra Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european. Construirea locuințelor a fost una din marile glorii ale comunismului. În asta, comunismul nu făcea decât să-și dovedească natura de sistem social utopic. Toate utopiile, de la Platon la Fourier, au prevăzut încadrarea populației prin acordarea de locuințe. Comunismul combina asta însă cu o înregimentare de tip industrial, care lega acordarea locuințelor de productivitate. Industrializarea secolului al XIX-lea a creat această tendință de a transforma lucrătorii într-un fel de șeptel uman, fidelizat și încartiruit în locuințe acordate de fabrică. Acolo însă unde industriașii americani, francezi sau britanici căutau pe față productivitatea, comunismul a deghizat asta într-o doctrină umanistă. Fabrica le acordă muncitorilor o locuință în funcție de nevoi, mai precis în funcție de statutul familial. O cameră dacă e vorba de un nefamilist, adăugându-se apoi pe rând câte o cameră dacă se însoară, dacă apar copii și așa mai departe. Generații de oameni s-au născut și au trăit în asemenea complexe uniforme de locuințe muncitorești. În mod ideal, se căuta ca toată lumea să aibă la fel. Același spațiu, aceleași dimensiuni, numai pe din afară blocurile puteau avea zorzoane diferite. Fenomenul construirii locuințelor comuniste a fost unul urban. Statul nu se preocupa de casele țăranilor, până la aberațiile urbanistice ale lui Ceaușescu, care a vrut să industrializeze și să uniformizeze și satele. Marele val al construirii de locuințe comuniste a fost cel din anii 60-70, deceniile marii industrializări. Interesant este că, din punct de vedere arhitectural, blocul sovietic fusese inițial o noutate elegantă. Blocuri din beton cu apartamente au fost construite în țările scandinave între cele două războaie mondiale. Acolo însă experimentul a fost repede abandonat, cel puțin în varianta sa a blocurilor făcute din plăci prefabricate. Constructorii scandinavi au înțeles repede că aceste blocuri au o viață limitată. Plăcile din beton prefabricat se prind în general între ele cu niște cârlige metalice care se dilată și se contractă în funcție de rigorile anotimpurilor. În câteva decenii apar fisuri iremediabile. În partea comunistă a Europei însă, regimul avea nevoie să poată construi mult și repede pentru masele de oameni aduși la oraș pentru a lucra în combinate. Blocul corespundea de altfel ideologiei comunitare și întărea impresia de dependență de stat și de ceilalți. contoare de gaz și de apă comune, reguli de viață care se impun tuturor, supraveghere reciprocă a locatarilor între ei și chiar o infantilizare indirectă, crearea unui sentiment de dependență, întărit de ideea rămasă până astăzi că întreprinderea trebuie să le acorde angajaților casă și masă. Ideea de comunitate era întărită de multe ori la un nivel aproape psihanalitic, de exemplu distribuind blocurile perechi, formând o curte interioară în jurul benei de gunoi, în care toată lumea coboară seara în pijama pentru a-și vărsa resturile. Așa încât orice analiză a urbanismului comunist, încă și astăzi omniprezent, ar trebui să fie însoțită de o sociologie a blocului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Investirea banilor în locuințe a devenit o obsesie națională, după ce, în ultima vreme, moldovenii plecați la muncă peste hotare au ajuns să trimită acasă, pe parcursul unui an, aproape $1 miliard. Piața imobiliară asimilează cea mai mare parte din acești bani, în condițiile în care nu există, deocamdată, afaceri mai ademenitoare. Încercând să încalece acest val, guvernul de la Chișinău a anunțat recent lansarea unui program național de construcție a locuințelor accesibile pentru bugetari, program în cadrul căruia ar urma să fie date în folosință câte 10.000 de apartamente pe an. Ce-i drept, prețul unui metru pătrat, calificat drept accesibil de către experții de la guvern, depășește în continuare veniturile imaginabile ale oamenilor care și-ar dori o locuință. Iată câteva opinii culese pe străzile din Chișinău.
În vreme de azi, acum că situația populației e grea și clar că nu se potrivesc prețurile cu venitul. De exemplu, cu un salariu de 350 de lei, nu fac față.
Este foarte scump. De exemplu, eu am devenit mamă de curând și nu pot cumpăra un apartament. Iar dacă raportăm la veniturile reale ale populației, prețurile sunt nereale. Creditarea ipotecară nu este deocamdată o soluție, pentru că volumul creditului este calculat de bancă reșind din salariul declarat, care este în marea majoritate a cazurilor mai mic decât veniturile reale. În plus, eu mă tem să iau un credit ca să nu fiu amăgită.
Pe de altă parte, firmele de construcții au răspuns prompt la cererea pieței și au majorat investițiile în construcții, reușind chiar să satureze, într-o anumită măsură, cererea. O dovadă ar fi și faptul că noile blocuri nu mai sunt atât de solicitate ca acum un an. Pe piața secundară de locuințe, însă, lucrurile au început să se schimbe. Anul curent, potrivit bursei de Imobiliara, prețurile au scăzut cu 5%, iar prețul mediu al unei tranzacții s-a redus de la 80 la 50 de mii de dolari. Un metru pătrat costă astăzi în mediu $872. Iată cum comentează competiția între blocurile noi de locuințe și cele de pe piața secundară analistul economic Anatol Cîșlaru.
Toate comoditățile au o tendință ascendentă în ceea ce privește prețul. Respectiv, ca să întreții un apartament este destul de scump. Noile construcții care au amploare, mai ales în Chișinău, oferă spații locative cu metraj mare. 100 de metri pătrați, 150. Cumpărătorul de apartament de Republica Moldova, care de multe ori se tot ajunge și cumpără apartamentele, nu permite să întrețină apartamentele de atât de mari cum sunt cele noi. De ce apelează la piața secundară, unde anume pe segmentul ăsta și cererea explodează pentru o cameră, două camere.
Și băncile comerciale încearcă să profite de interesul sporit pentru achiziționare de locuințe. Majoritatea băncilor moldovene au lansat programe de creditare ipotecară în condiții mai mult sau mai puțin avantajoase. În timp ce termenul maxim de creditare s-a lungit până la 15 ani, dobânzile la credite s-au oprit în zona 18% anual. În același timp, unele companii de construcție și-au găsit investitori occidentali care oferă finanțări la dobânzi mult mai mici decât în Moldova. Astfel, anul acesta a fost înființat un fond de investiții Moldoceh, Vostok, care a oferit deja credite ipotecare în valoare de 1 miliard de lei. Cât de populară poate fi ideea de a avea o locuință la prețuri rezonabile, o dovedește și campania inițiată de curând de o asociație obștească care și-a atribuit numele Casa Noastră Chișinău. Această asociație a anunțat că inițiază construcția de locuințe la prețuri reduse, dar exclusiv pentru membrii acestei organizații. Astfel, potențialii proprietari de locuințe au fost invitați mai întâi să devină membri ai organizației contra unei promisiuni. Ca să văd cu ochii mei cum se derulează procedura, săptămâna trecută m-am înscris și eu în lista de solicitanți care devin în mod automat membri ai asociației, obținând numărul 24.319. Iată că astăzi însă am aflat că activitatea asociației a intrat în vizorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La București continuă dezbaterile despre cine ar putea fi reprezentantul României în Comisia Europeană după aderarea la Uniune. Multă vreme s-a speculat că noul comisar european, adică ministru în executivul Uniunii, va fi Monica Macovei, actualul ministru al Justiției la București. Mulți îi atribuie unul din meritele principale pentru reforma justiției și pentru începerea luptei serioase cu corupția. Se pare însă că Macovei este atât de apreciată de europeni, încât Bruxelles-ul ar vrea mai degrabă ca ministrul justiției să rămână la București și să-și continue munca internă. În aceste condiții, presa de la București dă ca favoriți la postul european pe actualul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, pe ministrul integrării, Anca Boagiu, și pe Varujan Vosganian, purtător de cuvânt al liberalilor. Între timp, ziarele de la București se ocupă și de ziariști. Daniel Radu.
Presa românească se ocupă astăzi de un sondaj de opinie realizat recent în rândul jurnaliștilor la comanda cotidianului Jurnalul Național. Este prima cercetare de acest fel și a atras deja atenția faptul că în opțiunile politice sondajul declară 49% de non-respondenți. Detaliul a fost considerat semn bun de neimplicare politică a oamenilor de presă. Corina Drăgotescu însă scoate în față, în editorialul său din Adevărul, un aspect îngrijorător. Opțiunea majoritară, 65%, pentru popor în defavoarea democrației. Modul cum se poziționează presa față de cele două valori creionează, crede ea, imaginea unei prese desprinse de agenda publică, ușor suficientă, ușor de manipulat. Editorialista avertizează că în actuala stare presa din România riscă să nu facă față impactului globalizării. După intrarea României în Uniunea Europeană, e posibil ca marile trusturi de presă occidentale să opteze pentru ediții ale propriilor publicații, traduse în românește, în loc să investească în cotidiane românești. În ziarul Cotidian, Pavel Lucescu scrie despre participarea președintelui Traian Băsescu la o emisiune televizată pe tema rezultatelor sondajului. Președintele a părăsit însă intempestiv platoul atunci când un jurnalist de la Ziua l-a interpelat într-un mod inadecvat, după cum a considerat șeful statului. Comentariul lui Lucescu dezvoltă ideea că președintelui îi convine, de fapt, să lase impresia că ar fi în război cu presa. Nu-l deranjează că fiecare gest, fiecare declarație, orice mișcare, îi sunt forfecate de ziariști, pentru că în focul mediatic se pierd, de fapt, din vedere alte lucruri mult mai grave. Cum ar fi, susține Pavel Lucescu, semnalul dat recent Partidului Democrat că e timpul ca afaceriștii români să mai câștige și ei licitații din bani publici. Sau că, eventual, proiectul hipercontestat al exploatării miniere de la Roșia Montana ar putea fi acceptat în cele din urmă, în ciuda consecințelor de mediu socotite de specialiști catastrofale. Sondajul realizat de Curs și reluat astăzi selectiv de mai multe cotidiene centrale arată că majoritatea ziariștilor cred că cea mai bună perioadă pentru mass media de la Revoluție încoace este totuși intervalul de după 2005, adică de la instalarea la conducerea țării a actualei puteri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca și România, Bulgaria este în aceste zile una din cele mai mândre țări din Europa, căci și-a văzut un vis politic cu ochii, acela de a adera la Uniunea Europeană. Înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, șansele cele mai mari de a conduce Bulgaria în Uniune le are, potrivit sondajelor, actualul președinte, socialistul Gheorghe Pârvanov. El s-ar putea confrunta în al doilea tur de scrutin cu liderul naționalist Volen Siderov, iar mulți alegători cred că a doua rundă este atât de importantă încât la prima nici nu prea merită să participi. De la Sofia Petiu Petkov.
Ultimele sondaje arată că primul tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminică, nu va reprezenta decât o repetiție generală pentru votul decisiv cu o săptămână mai târziu. Aceasta întrucât la prima încercare votul nu poate fi validat cu o participare sub 50%. 7 din 8 agenții sociologice prognozează o participare mult mai mică, între 34% și 46%. Marele favorit al scrutinului rămâne socialistul Gheorghe Pârvanov, președintele care a contribuit la succesul european al Bulgariei, fiind considerată fi părintele actualei coaliții de centru-stânga. Ex-șeful forțelor comuniști, după dezastroasă guvernare a predecesorului său Videnov, și-a modificat la 180 de grade poziția anti-NATO. El a militat pentru aderare la Alianța Nord-Atlantică, a sprijinit bazele americane și trimitere de trupe bulgare în Irak și Afganistan. Foști lideri ai UFD recunosc că Părvanov și guvernul său au devenit exponenți ai politicii de dreapta. În primul tur, președintele va primi voturile simpatizanților Partidului Socialist și ai Partidului Turc. În cel de-al doilea, dacă dăm crezare sondajelor contra ultranaționalistului Sidorov, în favoarea sa vor vota, fie și fără zel, o mare parte din simpatizanții formațiunilor de centru-dreapta. Părvanov a dus o campanie calmă, refuzând să participe la dezbaterile televizate cu cei 6 candidați. Singura excepție a făcut-o pentru ex-președintele Curții Constituționale, Nedelciu Beronov, oponentul său preferat în așteptatul tur 2. Cel de-al doilea clasat în sondaje, ultranaționalistul Volen Sidorov, a dus o campanie activă, având la dispoziție un canal de televiziune și un cotidian de partid. Ex-redactorul șef al organului de presă al UFD, în anii 90, care a trecut pe rând de la ecologiști la țăriști și apoi la ultranaționaliști, promite scoaterea în afară legii a Partidului Turc, măsuri severe contra criminalilor rom, închiderea bazelor americane și retragerea trupelor din Irak și Afganistan, război contra mafiei politice și menținerea în funcțiune a reactoarelor mai vechi de la Kozlodui. Favoritul dreptei dezbinate, Beronov, în vârstă de 78 de ani, ar fi avut șanse mai mari de a intra în turul 2, dacă nu ar fi apărut un concurent neașteptat în persoana lui Gheorghe Marcov, unul din cei mai populari lideri ai UFD din primii ani ai democrației. Dar mai este posibil ca prin mobilizare simpatizanților dreptei să fie barat drumul lui Sidorov spre balotaj. Încă un element interesant al campaniei. Trei dintre candidați, printre care Părvanov și Marcov, au fost colaboratori ai securității comuniste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Eroul de astăzi al rubricii culturale este un romancier ceva mai deosebit, pentru că în viața de zi cu zi este călugăr. Despre apariția unui nou roman al lui Ștefan Bastavoi relatează de la Chișinău Dumitru Crudu.
Scriitorul postmodernist Ștefan Bastavoi s-a călugărit în plină glorie literară. Avea în spate 3 cărți de poezie încununate cu prestigioase premii literare și în loc să culeagă laurii, a preferat să se retragă în urmă cu 8 ani la Mănăstirea Noul Neamț. Exemplul său a devenit molipsitor pentru alți câțiva tineri poeți care au abandonat cele lumești și l-au urmat la Noul Neamț. La fel au procedat 2 tineri poeți din București care și-au schimbat blugii și tricourile pe rasa monahală. Poetul Bastavoi, transformat în călugăr, a devenit și prototipul câtorva personaje literare, dovadă că ceea ce a făcut tânărul scriitor a surprins lumea literară. Dar, după ce a devenit monah, Ștefan Bastavoi, alias Părintele Savatie, nu a renunțat la literatură. La calculatorul pe care îl are în chilie, a finisat primul său roman. Acesta se cheamă Iepurii Numor și personajul narator este un elev în clasele primare care încă nu știa că țara în care trăiește este un imperiu al răului care se va prăbuși într-o bună zi. În această toamnă, după ce a trecut pe la mai multe mănăstiri din Rusia și din România, Ștefan Bastavoi și-a publicat al doilea roman, scris într-o cheie postmodernistă, din care s-au vândut deja 2 tiraje. Apariția acestui roman, care se vrea un fel de replică la romanul Numele Trandafirului al lui Umberto Eco, coincide cu revenirea sa la Noul Neamț. De data aceasta, subiectul pe care l-a ales este unul religios, iar personajul central este Sfântul Simeon, cel nebun întru Hristos din Edesa.
Toți acești oameni reprezintă un grup necercetat și nediscutat decât unilateral în societatea pe care o trăim, în această parte a lumii ex-sovietic.
După 30 de ani petrecuți în pustie, personajul lui Bastavoi revine în cetate unde se înconjoară cu bețivi, prostituate și măscărici. Din cauza aceasta era considerat nebun de clericii vremii și sfânt de oamenii de jos. Savatie Bastavoi îi lasă pe cititori să decidă singuri cine a fost de fapt acest om. Primii cititori ai romanului său, conceput ca un palpitant scenariu de film, au fost călugării și călugărițele.
Segmentul de care m-am temut cel mai mult, pentru că a fost un act de curaj să scrii despre un sfânt ca un roman, fără a cădea în chici și în dulcegărie. Adică mă temeam să nu cad cumva la marginea literaturii, să devin un scriitor de idile romanțioase care scoate lacrimi din bătrânele și oamenii mai simple.
Lui Savatie Bastavoi totuși este teamă că acest roman important să nu fie perceput cumva ca o ilustrare a unei predici, în timp ce el, ca orice scriitor, își dorește ca textul său să fie perceput ca un roman în adevăratul înțeles al cuvântului, indiferent dacă îl va citi un bun creștin inițiat în materie de teologie sau un ateu neîmpovărat de pilde. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mai rămânem un moment în lumea culturală. Pentru cei care au drum la București, Oana Dan a pregătit un scurt afiș al stagiunii teatrale, oprindu-se la spectacole mai speciale.
Pentru iubitorii de teatru neconvențional, stagiunea 2006-2007 include câteva spectacole cheie, printre acestea numărându-se și piesa Hamlet, album de familie, de la Teatrul Foarte Mic.
E un spectacol mai special, un spectacol pentru anumit public care vine deschis la teatru să vadă ce se întâmplă acolo. Nu se râde, e cumva foarte trist, foarte întunecat.
Explică actorul Constantin Lupescu, cel care joacă rolul lui Hamlet. El precizează că spectacolul nu este bazat pe clasica piesa lui William Shakespeare, ci este un puzzle din mai multe piese.
Și reacția publicului a fost împărțită. Unii s-au ridicat și au ieșit pentru că se întâmplă, altora le-a plăcut foarte tare.
Actorul precizează că repetițiile au fost foarte grele, de câteva ori fiind gata să renunțe la rol, sub semnul nonconformismului stau și proiectele Teatrului Fără Frontiere, o companie independentă creată de actrița Mihaela Sârbu.
Tot anul 2006 a stat sub semnul Teatrul Neconvențional, pentru că noi am propus un proiect în acest an care se numește Teatru pentru Tine, în spații neconvenționale.
În această stagiune, Teatrul Fără Frontiere reia câteva din piesele de succes ale anului trecut, printre care și Bash, o trilogie contemporană, The Shape of Things și La Țară, toate jucate la Teatrul ACT de pe Calea Victoriei.
Contează o latură socială, o latură politică a textului, o latură în care se pun în discuții teme majore ale oamenilor din ziua de azi.
Actrița Mihaela Sârbu crede că teatrul trebuie să însemne întotdeauna ceva mai mult decât o simplă distracție. De aceea, compania ei propune spectacole în spații neconvenționale, cum este spectacolul Autoban, în care actorii îi plimbă pe spectatori cu mașina prin București, sau spectacolul Let's Food, în care actorii și spectatorii au masa împreună.
Pe de altă parte, aceste proiecte în spații neconvenționale sunt, cel puțin pentru mine, proiecte de cercetare, proiecte laborator, pentru că un spectacol sau niște actori în condiții de mediu neconvenționale pur și simplu se comportă altfel și transmit ceva mult mai real spectatorului.
Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Există o problemă de care nu putem scăpa în fiecare toamnă, scrie ziarul Capitala Staliță de mâine, arderea frunzelor. Ardem până când? Așa se intitulează un articol din Capitala Staliță de mâine. Iată și alte titluri din aceeași publicație. Noi taxe pentru amplasarea reclamei. Construcția unui nou stadion în Chișinău este foarte reală. Studenții contravenienți și businessul ilegal. Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
De ce femeia pedagog trebuie să fie deosebit de atentă la sănătate? Cât de predispuși la afecțiunile canceroase sunt pedagogii și ce măsuri de prevenire ar trebui ei să ia? Informează în numărul de mâine doctorul habilitat în medicină Natalia Rotaru. În paginile sale, Făclia abordează problema corupției în școli, conturează noua formulă de organizare a orelor de meditație și descifrează noțiunea de performanță în liceile chișinăuiene Nicolae Iorga și Alexandru Ioan Cuza.
În ziarul evreiescui Mestecko, noul președinte al Congresului Evreiesc din Republica Moldova, Alexander Bilinkis, răspunde la întrebările cititorilor. Evreiescui Mestecko inserează și mărturisirile unei femei deportate de sovietici în iunie 1941. Și tot în Evreiescui Mestecko aflați amănunte despre conferința internațională Soarta Evreilor din Basarabia, Bucovina și Transnistria în 1940-1944. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat noua componență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acesta este ultimul act într-o reformă începută în 2002 cu scopul să elimine interferențele politice din activitatea posturilor de radio și de televiziune, în primul rând a celor publice. Miniștrii de externe român și moldovean au semnat la București acordul privind regimul de vize pe care România îl va introduce în relația cu Republica Moldova de la 1 ianuarie 2007. România va elibera vizele gratuit după o procedură simplificată și intenționează să deschidă noi consulate în Republica Moldova. Liderii Uniunii Europene participă în Finlanda la o reuniune informală pe probleme energetice și la un dineu oficial cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Președinția finlandeză a declarat că Uniunea va cere Rusiei cu o singură voce să deschidă sectorul energetic pentru occidental. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.